Usa ka makapahugno nga pagbati sa kapildihan o kasagmuyo ang milukop sa iyang mga disipulo samtang si Jesus nag-antos ug namatay sa krus o iyang lawas kay pahimutang nga wala na'y kinabuhi kaya sa lubnganan. Bisan pa man sa gibalik-balik og sulti sa manluluwas bahin sa iyang kamatayon o ang musunod nga pagbangon pag-usab, wala sila makasabot. Ang mangitngit nga hapon sa iyang pagkalansang sa krus hinoon gisundan sa malipayong buntag sa iyang pagkabanhaw. Apan kana nga kalipay miabot lamang samtang ang mga disipulo na himong mga saksi sa pagkabanhaw. Kay bisan ang pamahayag sa mga anghel nga siya nabuhi pag-usab sa sinugdan wala masabti. Butang kadto nga wala gayo damha. Si Maria Magdalena og pipila ka matinud-anong mga babae miabot og sayo sa lubnganan sa manluluwas na ng Domingo sa buntag. Nagdala og mga pahumot og mga ighahaplas sa pagkumplito sa pagdihog. Nagsugod dihang ang lawas sa Ginoo daling gipahimutang sa lubnganan sa wala pa maabot ang pagpahulay. Ning espesyal kaayo nga buntag misugat sa ilang pananaw ang abling lubnganan, ang tabon nga bato giligid og ang duha ka anghel kinsa namahayag. Ngano nga ang buhi ana man ninyo pangita adya sa mga patay? Wala siya dinhi kun dili na banhaw. Hinumdumi ang iyang gisulti kaninyo sa dito pa siya sa Galilea. Ngang anak sa tao kinahanglan igatugyan ngadto sa mga kamot sa mga taong makasasala ug igalansang sa krus ug sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya. O mari kamo tan-awan ninyo ang dapit nga iyang nahimutangan. Og dumali kamo pagpanglakaw ug suginlin ninyo ang mga tinun-an nga nabanhaw siya gikan sa mga patay. Ingon sa gibando sa mga anghel, si Maria Magdalena mitanaw dito sa lubnganan apan ang nahuna-hunaan lang niya mao ang lawas sa Ginoo. Mao nga ang lawas sa Ginoo na wala. Nagdali siya aron musugilon sa mga apostolis og pagkakita kang Pedro ug kang Juan miingon kanila. Ang Ginoo ilang gikuha gikan sa lubnganan. Ug wala kami masayod kundi iniya sila ibutang. Sila si Pedro ug Juan midagan ngadto sa nahimutangan ug nasuta nga wala gayo sulod ang lubnganan. Nakita ang panaptong lino nga nahimutang dito o ang panapton nga giputo sa iyang ulo. Naglain kini nga linukot sa usa ka dapit. Si Juan ang unang nakasabot sa talagsaong mensahe sa pagkabanhaw. Siya misulat nga siya nakakita og mituo. Samtang ang uban ni anang higayuna wala pa man gihapon makasabot sa kasulatan nga kinahanglan mabanhaw si Jesus gikan sa mga patay. Sila si Pedro og Juan na mauli apan si Maria nga nagpabilin padayong nagbangutan. Sa makadiyot ang mga anghel mibalik og malumong nangutana kaniya, babae, ngano nagahilak ikaw? Siya miingon kanila, kay ila mang gikuha ang akong Ginoo og wala ako masayod kundi insya nila ibutang. Ni anang higayuna ang nabanhaw nga manluluwas nga nagbarug sa liyo niya miingon, babae, nganong nagahilak ikaw? Kinsa may imong gipangita? Sa pagdahom niya nga kadto mao ang magbalantay sa tanaman, si Maria miingon kaniya, Senyor, kon ikaw man ang nagkuha kaniya, tug-ani ko din mo sa ibutang, ug ako siyang kuhaon. Si Elder James E. Talmadge misulat, kadto mao si Jesus nga iyang gipakigsultihan, ang iyang minahal nga Ginoo, bisan wala siya masayod niini. Usa ka pulong gikan sa iyang buhi nga mga ngabil nakapausab sa iyang pagbangutan ngadto sa tumang kalipay. Si Jesus miingon kaniya, Maria. Ang tingog, ang tono, ang malumong paglitok nga iyang nadungog o gimahal sa miaging mga adlaw mibayaw kaniya gikan sa makapahugno nga kasubo nga iyang gibati. Siya milingi og nakita ang Ginoo tungod sa tumang kalipay. Gituihan niya ang iyang kamot aron kaksan siya. Militok lamang og madanihon og matinahuron nga pulong. Rabunay, nagpasabot nga akong minahal nga magtutudlo. Og busa kining bulahan nga babae na himong kinaunhang mortal nga nakakita og nakigsulti sa nabanhaw nga Kristo. Unya na nang adlaw gihapon siya mipakita ngadto kang Pedro diha sa Dol Jerusalem ngadto sa duha ka tinun-an sa dalan paingon sa Emmaus. Og pagkagabi ngadto sa napulo ka mga apostolis ug uban pa. Mitunga og galit aliwala kanila nga miingon, tan-awa ninyo ang ako mga kamot ug mga tiil nga maugayod ako. Hekapan ninyo ako og tan-awa kay ang espiritu walay unod og mga bukog ingon sa inyong nakita ang anaa kanako. Unya aron mas makumbinser sila samtang sa ilang kalipay sila wala pa mutuon niini og nahibulong. Siya mikaon sa isda nga sinugba sa ilang atubangan. Unya siya miingon kanila, kamo mauunya ang ako mga saksi sa Jerusalem. Og sa Tibok Hudiya, og sa Maria, og hangtod sa kinatumyan sa yuta. Gawas na ining kumpirmado nga mga saksi sa Jerusalem, anaaka nato ang walay sama nga pagpangalagad sa nabanaw nga Ginoo ngadto sa karaan nga lumulupyo sa kasadpang bahin sa kalibutan. Dito sa yuta sa Bounty Falls, siya mikonsad gikan sa langit ug midapit sa nagpundok nga katawhan, mga 2,500 nga muduol tagsa-tagsa hangtod nga silang tanang miduol, mihikap sa iyang kilid ug mibati sa agi sa lansang sa iyang mga kabut ug sa iyang mga tiil. Ug sa diha nga nakaduol na silang tanan ug nakasaksi sa ilang kaugalingon, sila naghiusa sa pagsinggit nga nagingon, "Hosana, bulahan ang ngalan sa labing halangdon nga Dios." Ug sila nang luhod sa tiilan ni Jesus ug nagsimba kaniya. Ang pagkabanhaw ni Kristo nagpakita nga ang iyang pagkaanaa gawas nun ug mahangturon. Kay maingon nga ang amahan may kinabuhi diya sa iyang kaugalingon, maingon man gitugot niya sa anak ang pagkabaton usab ug kinabuhi diya sa iyang kaugalingon. Si Jesus miingon, "Ako gihigugma sa amahan sa katarungan nga mao kini, kaya ako magahalad man sa pagkamatay sa akong kinabuhi, sa paghalad ini aron mabawi ko usab kini. Walay tawo nga makakuha ini gikan kanako, hinunoa, ginahalad ko kini sa kaugalingon ko pagbuot." Ang manluluwas wala magsalig sa pagkaon og tubig o oxygen o sa uban pang butang, gahom o tawo aron mabuhi. Isip Jehovah og Mesiyas, siya ang halangdon nga ako mao, ang Dios nga anaa tungod sa iyang kaugalingong kabubuton o gahom. Siya anaa karon o ganaa kanunay. Pinaagi sa iyang pag-ula o pagkabanhaw si Jesucristo nakabuntog sa tanang aspito sa pagkapukan. Ang pisikal nga kamatayon temporaryo lang o gani ang espirituhanong kamatayon adunay katapusan. Kay kitang tanan mo balik nga to sa presensya sa Dios, maayo kay temporaryo lang aron pagahukman. Kita makasalig sa iyang gahom sa pagbuntog sa uban pa ug paghatag kanato og kinabuhing walay katapusan. Kay maingon nga pinaagi sa usa ka tawo miabot ang kamatayon, pinaagi sab sa usa ka tawo nahiabot ang pagkabanhaw sa mga patay. Kay maingon nga diha kang adan ang tanan mga matay, maingon man usab diha kang Kristo ang tanan mga buhi. Sa mga pulong ni Elder Neil E. Maxwell, ang kadaugan ni Kristo ibabaw sa kamatayon mitapos sa tawhanong kalisdanan. Karon may individual na lamang nga kalisdanan o gikan usab niini mahimo kitang maluwas pinaagi sa pagsunod sa mga pagtulunan. Iyang pagtulunan nga miluwas kanato gikan sa dakong kalaglagan. Kay gitubag ang gipangayo nga kaangayan ni si Kristo anaa sa dapit sa kaangayan o ingnon ta nato nga siya mao ang kaangayan, ingon nga siya mao ang gugma. Ingon man gawa sa pagkahingpit nga makiangayon nga Dios, siya usa ka hingpit nga maluluyon nga Dios. Busa ang manluluwas mihimo sa tanang butang nga matarong, walay injustisya sa immortalidad nga permanente. Bisan ang kamatayon kay siya may pahiuli sa kinabuhi pag-usab. Walay mga kasakit, kakulangan, pagluib o pagpang-abuso nga dili kabayran sa katapusan tungod sa iyang walay kinutuban nga kaangayan o kaluoy. Sa samang paagi kitang tanan na manubag kaniya sa atong kinabuhi, sa atong mga pagpili o mga binuhatan, bisan sa atong mga hunauna. Kay gitubos kita gikan sa pagkapukan ang atong kinabuhi sa tinuod lang iya hagayod. Siya mingon, "Tanawa ako mihatag nga na kaninyo sa akong ebanghelyo, o kinimao ang ebanghelyo din ako mihatag nga na kaninyo. Nga ako mianhi din sa kalibutan aron sa pagbuhat sa kabubuton sa akong amahan tungod kay akong amahan mipadala kanako, o ang akong amahan mipadala kanako nga ako unta itubay nga na sa cross, o humani ana nga ako matuboy diya sa cross, nga ako unta makadala sa tanan nga mga tawo nga hikanako, nga ingon nga ako gituboy sa mga tawo, mauusab ang mga tawo ituboy pinaagi sa amahan sa pagbarog sa akong atubangan aron pagahukman sa ilang mga buhat." Hunahuna sa makadiyot ang kamahinungdanon sa pag-ula sa pagsulbad gayud sa tinuod nga pagkatawo ni Jesus sa Nazaret og sa dagkong pilosopikanhong panagbangi og mga pangutana sa kinabuhi. Kung si Jesus tinuod gayud nga nabanhaw, mosunod dayo niini nga siya usa ka balaanong binuhat. Walay mortal nga tawo nga dunay gahom sa iyang kaugalingon nga mabuhi og balik human mamatay. Tungod kay siya nabanhaw, si Jesus dili mahimong usa lang kapanday, magtutudlo, rabbi o propeta. Tungod kay siya nabanhaw, si Jesus usa gayud ka Dios, gani ang bugtong anak sa amahan. busa, unsay iyang gitudlo tinuod, ang Diyos dili magbakak. Busa siya ang tiglalang sa yuta sama sa iyang gisulti. Busa ang langit ug ang impyerno tinuod sama sa iyang gitudlo. Busa dunay usa ka kalibutan sa mga espiritu nga iyang gibisita human sa iyang kamatayon. Busa mo anhi siya sa pag-usab ug personal nga muhari dinhi sa yuta. Busa dunay katapusang paghukom ug pagkabanhaw alang sa tanan. Tungod sa katinuod sa pagkabanhaw ni Kristo, ang mga pagduha-duha bahin sa pagkamakagagahom sa tanan, pagkasayod sa tanan, o pagkamanggiloyon sa Diyos nga Amahan, kinsa mihatag siyang bugtong anak alang sa katubsaran sa kalibutan, mawala. Ang mga pagduha-duha bahin sa kahulugan o katuyuan sa kinabuhi, mahanaw. Si Jesu Kristo gani, maulang ang pangalan o paagi din ang kaluwasan mahimong maabot ngadto sa katawhan. Ang grasya ni Kristo tinuod, muhatag o kapasayloan o kalimpyo ngadto sa naghinulsol nga makasasala. Ang hugot nga pagtuo mas labaw pa kaysa imahinasyon o mugna sa unahuna. Adunay labing mahinungdanon o malukpanong kamatuoran o adunay katuyuan o dili mausab ng mga sumbanan sa moral nga iyang itudlo. Ang paghinulsol sa bisan unsa nga pagsupak sa iyang balaod nga sugo o sa kadinalian nga butang. Ang mga milagro sa manluluwas tinuod sama sa iyang gisaad ngadto sa iyang mga disipulo nga sila unta makabuhat sa ingon og labi pa gani kadakong buhat. Ang iyang priesthood gikinahanglan nga tinuod nga gahom nga nangalagad sa ebanghelyo og naghupot sa Yahweh sa mga misteryo sa gingharian. Gani ang Yahweh sa kahibalo sa Dios busa diha sa mga ordinansa ni ana ang gahom sa pagka-Dios nun gipakita. Tungod sa katinuod sa pagkabanhaw ni Kristo, ang kamatayon dili mao ang atong katapusan. Bisan kun ang mga sulod ulod mudumot sa atong mga lawas, muduna sa atong mga lawas apan atong unod makita nato ang Dios. Miingon si misugilon si President Thomas S. Monson bahin ni Robert Blatchford kinsa usa ka gatos ka tuig nang milabay sa iyang libro nga God and My Father Neighbor grabbing matake sa gidawat ng mga pagtuong Kristiyano sama sa Dios. Siya maisugong miingon, ako muangkon nga makapamatuod sa tanan na kung gustong pamatudaan sa hingpit o tataw nga paagi nga walay Kristiyano bisan unsa pa siya kasikat o maayo. Ang makatubag sa akong mga argumento makapatay o makatay og sa akong baruganan. Sa hinay-hinay, nagsugod siya sa pagbalik sa iyang tinuuhan nga iyang gisaway o gibugal-bugalan. Unsa may hinungdan sa hilabihang pagkausab sa iyang panglantaw? Ang iyang asawa namatay. Uban sa masulubon nga kasing-kasing, misulod siya sa lawak din ang mortal nga lawas niya nahigda, naghigda. May tanaw siya pag-usab sa naong nga gimahal niya pag-ayo. May gawa siya, misulti sa usa ka higala. Siya kadto, apandili siya mao. Ang tanan na usab. Adunay butang nga diha sa una, gikuha. Dili na siya parihas. Unsa maday ang nawala kung dili. Ang kalag. Ang Ginoo ba sa pagkatinuod namatay o nabuhi pag-usab? Oo. Ang sukaranan ng mga baruganan sa atong relihiyon, mao ang pagpamatuod sa mga apostolis o mga propeta mahitungod ni Jesucristo. Nga siya namatay, gilubong o mibangon sa katulong adlaw o mikayab nga to sa langit o sa ubang butang nga may kalabutan sa atong relihiyon, sumpay lamang niini. Samtang ang gipanagna nga pagkatao ni Jesus hapit na maabot, adunay mga tao taliwala sa karaan nga Nephite o Lemanite nga mga katawhan kinsa mituo bisan kung kadaghan na nagduha-duha. Pag-abot sa panahon ang timailhan sa iyang pagkatao miabot. O sa kaadlaw, o sa kagabi, o sa kagabi nga walay kangit-ngit, o ang tanan na sayod, ingon man usab karon ang uban mituo sa pagkabanhaw ni Kristo, o daghan ang nagduha-duha o wala mutuo. Apan, ang uban na sayod. Pag-abot sa panahon, ang tanan makakita o ang tanan masayod, gani, matagtuhod muluhod o matagdila mo kumpisal sa atubangan kaniya. Hangtod ni Ana, mituo ko sa daghang mga saksi sa pagkabanaw sa manluluwas, kansang mga kasinatian o mga pagpamatuod, makita diya sa bagong tugon. Kang Pedro og sa iyang kaubanan sa napulog duha og sa minahal putli nga Maria sa Magdala taliwala sa uban pa mituo ko sa mga pagpamatuod nga makita diha sa basahon ni Mormon kang Nephi ang apostol og wala mahinganli nga mga katawhan sa yuta sa Bountiful. Taliwala sa uban pa. Ako mituo sa pagpamatuon ni Joseph Smith og Sidney Rigdon. Kinsa, human sa daghang mga pagpamatuon, may pahayag sa mahinungdanong pagsaksi ni ining katapusang dispensasyon nga siya buhi kay kami nakakita kaniya. Ubos sa iyang mga mata nga makakita sa tanan, ako mo barug isip usak saksi nga si Jesus sa Nazareth mao ang nabanhaw nga manunubos. Og ako mupamatuod bahin sa tanan nga resulta gikan sa kamatuuran sa iyang pagkabanhaw. Unta madawat ninyo ang konbiksyon og kahupayan ni anang samang pagsaksi. Ako nag-ampo sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.